Labdien, kolēģi! Mums šodien kārtējā domes sēde ar 35 darba kārtības jautājumiem. Ir arī viens papildus darba kārtības jautājums, kurš tika izsūtīts deputātiem iepriekš. Es aicināšu šo papildus darba kārtības jautājumu ietvert darba kārtībā. Aicinu balsot par jautājumu ietveršanu darba kārtībā. Paldies. Vienbalsīgi. Pirmais jautājums izpilddirektora informācijā. Lūdzu.
Labdien. Šoreiz sākšu ar demogrāfiskajiem rādītājiem. Līdz 20. oktobrim Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 76 jaundzimušie, kam tātad dzīves vieta ir deklarēta Alūksnes novadā. Viņi savulaik aizgājuši 172 novada iedzīvotāji, un līdz 20. oktobrim tātad dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēta 75 laulības. Sija Alūksnes enerģija valdes locekļa nominācijas procesi ir noslēdzies bez rezultāta. Konkursam bija pieteicies viens pretendents, tad, kurš neatbild izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām, līdz ar ko uz Alūksnes enerģijas valdes locekli konkurss tiks organizēts atkārtoti. Savukārt uz Sija Alūksnes nami konkursam bija pieteikušies trīs pretendenti, viens no viņiem netika virzīts uz otro kārtu, jo neatbilda obligātajām minimālajām prasībām. Savukārt pārējie divi tika virzīti uz otro kārtu, kuras rezultātā kandidāts ar augstāko procesuālo vērtējumu ir virzīts sabiedrības kapitāla daļu turētāju pārstāvim apstiprināšanai. Uz šo brīdi vēl nav apstiprināts. Šoreiz vairāk par Sija Alūksnes enerģijas, tātad šo tarifu, tātad Alūksnes enerģija iepriekš ir informējuši, ka saistībā ar būtisku energoresursu, tātad kurināmā un elektroenerģijas un citu tarifā iekļautu izmaksu pieaugumu, kas tieši ietekmē siltumenerģijas ražošanu un pārvadi, tātad šā gada 13. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesniedza jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas paredz no tad 17. gada 1. janvāra spēka esošo tarifu, kas ir 55,05 eiro par megavatstundu bez PVM, palielināt uz 84,11 eiro par megavatstundu bez PVM. Balstoties uz normatīvos aktos noteikto tarifa spēkā stāšanos kārtībā, uzņēmums paredzēja, ka jauno tarifu varētu sākt piemērot klientiem no 2022. gada 1. decembra. Tomēr Saeima 22. gada 29. septembrī pieņēma būtiskus grozījumus energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājumā pasākumu likumā, kas stājās spēkā tātad šā gada 1. oktobrī. Un līdz ar to izmaiņas attiecas uz tarifu projektiem, kas regulatoram iesniegti līdz 22. gada 30. septembrim. Tajā skaitā arī tātad Sija Alūksnes enerģijas jauno tarifu. Un līdz ar to likuma 7.2. pants paredz valsts atbalsta sniegšanas periodā piemērot citu regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifa noteikšanas kārtībā. Ņemot vērā šīs izmaiņas ar 2022. gada 12. oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu ir apstiprināts Alūksnes enerģijas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs, kas ir tātad 84,11 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir spēka Alūksnes novada no 2022. gada 15. oktobra. Jāatzīmē tas, ka šī nav standarta tarifa apstiprināšanas kārtība, bet gan izņēmums pie šodienas apstākļiem, ko regulators īsteno balstoties uz pieņemtajiem grozījumiem normatīvos aktos. Tāpēc arī tarifa apstiprināšana un spēkā stāšanās ir ātrāka nekā parasti. Tātad līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu regulators Alūksnes enerģijai ir piešķīris atļauju pašai kapitāla sabiedrībai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu paredzēt to kārtību noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. uzņēmums ir veicis un turpina strādāt pie ražošanas procesa efektivizēšanas, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums šogad klientiem būtu pēc iespējas mazāks, tomēr ir apstākļi, ko nespējam ietekmēt, un viens no tiem energoresursu tirgus, kur joprojām vērojamas kurināmā cenu pieaugums. Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanas laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām. Mājsaimniecībām, kurām atkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs maksājumu 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro par megavatstundu. Un Alūksnes novada valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu sekšanai iedzīvotāji līdz 24. oktobrim bija iesnieguši 2209 pieteikumus. 75% no visiem pieteikumiem Alūksnes novada ir iesniegta elektroniski, un tas ir augstākais elektroniski noformēto pieteikumu skaits valstī. Tātad pieteikumus ir iesniegts ar e-pakalpojumiem papīra formātā pašvaldības administratīvajā ēkā pagastos bibliotekās, kur biblioteku vadītāji palīdz iesniegt pieteikumus elektroniskā formātā. Un līdz šim atbalsta maksājumi siltumenerģijas izmaksu sekšanai novada pārskaitīt ir 1396 pieteikumiem, par kopējo summu 93757 eiro. Ar 1. novembri pakalpojumu aprūpe mājas, tātad novada uzsāks nodrošināt biedrība Latvijas sarkanais krusts. Ir notikušas divas publiskās apspriešanas lokāla plānojumiem teritorijā Malienas ielē 4 Oša un Peldu ielā. Ar ministru kabineta rīkojumu Alūksnes novada pašvaldībai no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ir piešķirts finansējums 160 343 eiro apmērā, lai sektu tātad izdevumus, kas bija saistīti ar 14. jūnija ilgstošu un spēcīga lietus laikā radīto postījumu novēršanu uz pašvaldības ceļiem, kas ir 70% tātad no kopējiem izdevumiem un pārējos 30% tiek sekti no pašvaldības budžeta. Un tātad uz informāciju uz šo brīdi visi lietus gāžu radītie postījumi uz novada pašvaldības ceļiem ir novērsti. Šobrīd norit procedūra nekustamā īpašuma Mērķeļa ielā 3 Alūksnē, kas bija tātad bijusi naktspatversme nodošanu atpakaļ valstī. No 26. oktobra līdz 2. novembrim Alūksnes pilsētā iedzīvotājus spodrības nedēļas ietveros noteiktos punktos var nodot sagrātās lapas un zarus. 6. oktobrī novadā strādāja biblioteku akreditācijas ekspertu komisija, kuras uzdevums bija vērtēt Alūksnes novada bibliotekas 16 struktūru vienību pagastu biblioteku darbu. Tātad komisija vērtēja Alūksnes novada bibliotekas sagatavot akreditācijas dokumentu, tikās sarunās ar katras struktūru vienības vadītāju klātienē apmeklēja Jaunanas un Jaunlaicenes bibliotekas, kā arī tikās ar pašvaldības vadību. Akreditācijas komisijas vadītāja Šmita izteica pateicību pašvaldībai un uzsvēra, ka attiecībā uz biblioteku darbības sakārtošanu pašvaldībai pieņēmusi pareizu lēmumu. No 17. līdz 21. oktobrim Latvijā notika karjeras nedēļas aktivitātes, kurā iesaistījās 880 skolēni no 8 Alūksnes novada izglītības iestādēm. Tika noorganizēti 84 pasākumi. Sadarbībā ar uzņēmējdarbības atbalsta centru 2 no pasākumiem, diskusija ar uzņēmējiem un vizītes 9 novada uzņēmumos. 13. oktobrī Alūksnes kultūras centrā notika skolotāju dienai veltīts koncerts visiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Šobrīd ir uzsākta pretendentu izvērtēšana Alūksnes vidusskolas direktora amatam. Turpinās pretendentu pieteikšanas Sersteglika Alūksnes valsts gimnāzijas direktora amatam. Pašvaldības iestādes veic izvērtējumu dalībai biedrībās, asociācijās, federācijās, savienībās un padomēs. Alūksnes novada kultūras centrs ir uzsācis darbu pie gatavošanās nākamgad gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem, un kopā ar Guldenes novada pašvaldību notikusi pirmā sanāksme par aktivitātām Bānīša 120 gadu svinībām 2023. gadā. Un Alūksnoda kultūras centrs oktobrī novadā ir noorganizējis 48 aktivitātes par finansēm uz 24. oktobrī. Iedzīvot ienākuma nodoklis 86,02%, pēc likuma vajadzēja būt 82,67%. Nekustamā īpašumā nodokļa ieņēmuma izpilde ir 109,61% un izlīdzināšanas fonda dotācija 96,15%. Un izdevuma izpilde uz 24. oktobri 66,82% no plāna. No 28. septembra līdz 25. oktobrim attiecībā uz iepirkumiem ir tātad izsludināts atklāts konkurss Alūksnes pilsētas tranzīta iela apsaimniekošana 23. gadam. Ir arī pārtrauktas procedūras, atklāti konkursi, tātad velosipēdu un subdēļu novietnes jaunbūve tualete un tās novietošana, veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvdarbi un būvuzraudzības veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvdarbi. Ir noslēgti trīs līgumi par kopējo summu 182,246 eiro bez PVN, kas ir aktīvās atpūtas parka būvdarbi Alūksnē. Darba veicējs jāsvalda būve jaunaicenes mūžas parka labiekārtojuma elementu piegādātājs sievodu kalns design un jaunaicenes mūžas parka koku stādījuma atjaunošanu pakalpojumu sniedzēs tā daudzē tava blīdene. Zeltiņās ir uzsākts aptiekas tilta remonts, Liepnā valsts nodrošinājuma aģentūra uzsākusi darbus bijušās Liepnes internāta pamatskolas internāta ēkas pielāgošanai bēgļu izmitināšanai. Šobrīd tur ir nomainīts jumts, uzstādīta sēta un notiek telpu remonta darbi. Strautiņos turpinās darbi ielu apgaismojuma ierīkošanai. Ielu apgaismojuma izbūvē notiek arī Alūksnē, Mellinkalnā un Malienas ielās. Informācijai vispārīgās vizuālās apskates laikā būvvaldei konstatējot eksploatācijā pieņemtās būves drošumu, kapličos, kas ir pašvaldības īpašums Opekalna kaplo sēkai, ir fiksēti vairāki redzami bojājumi, kas skar būvē izburzāmās prasības. Lai noteiktu būves bojājumu apmēru, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošiem normatīviem aktiem ir nepieciešams veikt detalizēto tehnisko izpēti un līdz tālākām norādēm būves tehniskās apsekošanas atzinumā būve, tātad kapli Čapekalna kapos jāiežogo un šādā stāvoklī tā nevar tikt eksploatēta. Pašvaldības autoceļu nieru uzturēšanai ziemes periodā tiek veiktas iepirkumi vai cenu salīdzināšanas procedūras. Esam iesnieguši apgaismojuma projektu par nātrija gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem Alūksnē, Jaunalūksnē un Liepnā. Ir nosoltēta Gulbenes iela, ieklāta asfalta apakškārta Tālavas ielas otrajā kārtā. Būvdarbu nodošanas process norit un arī šodien tiek pieņemts eksploatācijā ceļš Kanaviņas lejas šķiņķi Jaunalūksnes pagastā. Alūksnes pilsētas sākums, ko tiek pieņemti ventilācijas izbūves darbi, ir nosvinētas pāru svētki ražošanu sēkai biznesa stācija un Alūksnes izziņas centram, un ir svinīgi atklāti trīs pārbūvētie ceļi vai to posmi Ilzenes, Zeltiņu un Alsveķu pagastos. 24. oktobri Alūksnes turisma informācijas centrs organizēja tikšanos ar novada turisma uzņēmējiem. Vidzemes augstskolas asociēto profesoru Andri Kleperu sarunā par Alūksnes novada turisma stratēģiju 23. un 27. gadam. Uz 27. oktobra Alūksnes novadā ir reģistrēti 2397 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmīņu ēdināšanos un citus pakalpojumus. Un noslēgumā ir noticis izvirzīto pretendentu augstākajam pašvaldības apbalvojumam Sudraba zīle izvērtējums. Paldies.
Paldies, Ingus. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Es gaidīju šodienas sēdi, kad prasīs pagarinājumu direktoru izvērtēšanai, jo viņam ap 1. oktobri bija jāsāk strādāt jau. Un tur ir paredzēti līdzekļi, un viss pārējais tur jau nav tik vienkārši, ka mēs toreiz uzdevām jautājumu, kā tādā steigā, tad bija atbilde, ka tas ir vajadzīgs, jo ļoti liels darbs jāiegulda. Un tagad ir jautājums, ka mēs jau teoretiski divus mēnešus esam pazaudējuši.
Jā, nekas arī nav. Kas arī uz šo brīdi no mainījies darba ļoti daudz attiecībā uz tātad domes lēmuma izpildi skolu reformu, bet tātad vieta nav jāsāk strādāt, bet viņa tika izveidota ar 1. oktobru. Un kā jau es ziņojumā minēju, tātad šobrīd ir pieteikšanās periodis uz vidusskolas direktoru noslēdzies, un komisija šobrīd vērtē pretendentus.
Vēl kādi jautājumi?
Bet divi mēneši pazaudēti. Tas ir viens. Un nākošais jautājums. Kad jaunajā korpusā uzsāksies mācības ģimnāzijā?
Tad šobrīd ir aizķeršanās ar valstī noteikto birokrātiju, respektīvi valsts zemes dienestu, kurš tātad savas kļūdas pēc nav spējis mums laicīgi un precīzi iedot inventarizācijas lietu. Līdz ar to šobrīd Būvniecības valsts kontroles birojs nevar izsniegt atzinumu par būves eksploatāciju. Gaidam, kad zemes dienests izlabos savu kļūdu.
Kad tas ir jājautā viņiem, mēs nevaram iedot.
Tad jā, sazināšos ar valsts zemes dienestu un uzjautāšu.
Viņi neiedos tev tāpat atbildi, Ingris. Jā, paldies. Lūdzu, Laimoni, gribēja kaut ko.
Labam jautājums. Mēs šodien pieņemam ļoti nozīmīgus lēmumus pa pagasta teritorijām vienībām. Vai ir izstrādāti un apstiprināti pagastu teritorijā vienību pārvalžu amata, un vietnieku amata apraksti un visi darbinieku amata apraksti, visi pilnībā.
Tad attiecībā uz vadītāju un vietnieku man bija tad sagatavota pirms jautājuma par šiem šodien arī visa pilna informācija par šo, kā, tad kas un kā, kas tika izvērta.
Ir amata apraksti
Ne, šobrīd ir lēmuma projekti, amata aprakstu projekti.
Arī teiksim, lietvediskās nāk personāla speciālisti, tie visi ir amata.
Nē.
Nav izstrādāti?
Nē.
A kā mēs šodien varam pieņemt algas, ka nav amata aprakstu?
Tādā izpratnē, kā amata aprakstu viņš nav, bet izanalizēti visi pamatu uzdevumi un funkcijas, kas paliek pagastu pārvalde, ir, un no tā ir tad izkristalizējis pagastu pārvalžu administratīvais aparāts.
Bet tas ir tāds labais tonis šobrīd, nu sākumā pieņemam amatu, un pēc tam nosakam algu, un tā piemeklējam cilvēku. Ne,
Laimon, es vēlreiz atkārtoju.
Nu, es nevaru
ir saprast, izanalizēts...
kā mēs varam algu pieņemt, pieņemt lēmumu par algu. Labi, paldies.
Jā, lūdzu. Ir vēl kādi jautājumi?
Jā.
Īstenībā ir tā, ka mūsu novadā strādā gan personāla speciālisti, gan lietveži, un pamatā pienākumi visiem ir vienādi un praktiski līdzīgi. Līdz ar to gan lietvedim, gan personāla speciālistam, konkrētajam amatam, tiks pamatā izmantoti jau esoši amatu apraksti. Tur nekāda Amerika nav jāizgudro.
Bet algu mēs pieņemam šodien. Un
bet tur ir noteiktas konkrētas grupas, mēs jau nevaram lietvedi ielikt nezinu kādā citā grupā un maksāt savādāk augu, nekā to saka normatīvie dokumenti, Laimoni.
Skaidrs, bet šodien es biju personāla daļā un viņš ir kā projektiņš, viņš nav apstiprināts. Tas, un amata apraksts tas būs tāds, kā šobrīd viņš ir, ka mēs pieņemam darbinieku. Labi, paldies.
Jā, drūvi, lūdzu.
Jā, es te atkal pie tām skolām. Es gribēju uzprasīt, cik uz vidusskolu pieteicās pretendenti konkursā?
Bija.
Un uz ģimnāziju mēs šobrīd ir kādi pieteikumi, vai mēs nezinām?
Šodien pirmdien noslēgsies.
Un otrs jautājums man ir, es skatos, kur mums palikus otra sabiedrisko attiecību speciāliste?
Pārtraucām darba attiecības.
Ā.
Vēl kādi jautājumi?
Kāpēc?
Savstarpējā vienošanās.
Tāpēc.
Ok.
Ir vēl kādi jautājumi? Paldies. Otrais jautājums par kustāmās mantas atsavināšanu. Ir kādi jautājumi?
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Modri.
Finanšu komitejā mums jau bija diskusija par šo jautājumu, kas ir saistībā ar tālāk darba kārtību esošo 32. Kārtības jautājumu. No vienas puses mums uzņēmumam ļaujam pārdot, un pēc tam varonīgi piešķiram līdzekļus ir pašvaldībām malkas iegādēji. Bija runa, kad skatīt, kā šo pārdalīt ir, es nerunāju pa cenu irā, ja varbūt nopērk irā pa to pašu cenu vai kaut kādu vidējo cenu irā, bet tie 22 kubi varbūt ir svarīgi ir kādam no tām pozīcijām, kas ir 32. Darba kārtības jautājumā. Paldies.
Paldies, Modri. Ingus var iedot atbildi no savas puses.
Jā, arī man tāds viedoklis bija, kad šis jautājums pat finanšu komiteja, bet izrunājām un šobrīd paliekam, ka šo daudzumu mēs atsevinām.
Jā, paldies.
Jā, es arī varu papildināt. Protams, kad siltuma enerģijas šie te materiāli šogad ir īpaši jūtīgs jautājums, un mēs esam sākuši sarunas par to, ka varbūt pašvaldības īpašumā esošais meža apjoms ir izmantojums arī savādāk, arī pašvaldībai ir pastāv iespējas sagatavot gan malku, gan enerģētisko koksni tieši pašiem savai vajadzībai. Respektīvi, bet šobrīd tā tad ir sagatavoti nu, malka, mēs nevaram gaidīt, kad nu, kaut kādus vai lai viņi aiziet bojā. Ja, tātad šī gadījumā mēs viņam kāršu pārdomu. Bet par tos tiek sākt domāt, jā, kā mežstrādi veikt nu, nedaudz savādākā veidā, kā vienkārši pārdodot cirsmas.
Paldies, Līga. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Pret Modris Lazdikalns atturas Drūvis Mucinieks pārējie par lēmu projektu pieņemt. Nākošais jautājums. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Lejas ploskums Jaunalūksnes pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Kungumāja Mālupē atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja es pareizi sapratu pa visiem jautājumiem kopienas, pa visiem ir izrādīta interese. Paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Zeņu iela 5 Alūksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Vālodzes iela 3 Alūksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Briežu iela 10 Alūksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvojamās mājas Liepna 105 Liepnā, Liepnas pagastā, dzīvokļu īpašumam numur 18, piederošo zemesgabalu kopīpašumu domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastaņu ielā 11 Alūksnes no Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastuņu ielā 13. Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Turģiņa kalna ielā 12. Alūksnē. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Turņa kalna ielā 14. Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Meškalna ielā 3 Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā numur 272 par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu sienu mēniecības datu centrs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 20. Gada noteikumos numur 5 par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem pašvaldības domes lēmumā numur 87 par novada nozīmīgu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, lēmumu.
Tikai saprotu, ka šiem centriem jau nolikums arī izstrādāts, ja nav vēl izstrādāts, ja projektiņš ir. Kā viņi darbosies?
Es domāju, ka Ingus varbūt var atbildēt, bet līdzīgi kā pededzis klientu apkalpošanas
centrs. Jā, bet mēs naudu piestāvumus jāzina apmēram, kā viņš funkcionē.
Vispirms ir, laikam jau lūdzēju.
Tad pamatu uzdevumi šim te klientu apkalpošanas centram ir bibliotekas nolikumā. Un klientu apkalpošanas centrs nav institūcija, tā ir vieta. Ja?
Paldies.
Labi, es sapratu.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību izveidi. Šajā sakarā ir viens priekšlikums no manas puses par juridisko adresi šai teritoriālai vienībai. Viņš jāizdien. Jā, kolēģi, es papriekš varbūt aicināšu nobalsot par šo adresi teritoriālai pārvaldē. Lūdzu?
Jautājums, kāpēc Alsīķi? Kāpēc ne Ziemeri vai kāpēc ne Liepna?
Nu, pirmkārt jau mēs kā vēlējāmies, ka tas ir ārpus pilsētas, kādā no pagasta pārvaldēm, un tomēr Alsīķi ir pietiekoši liela pagasta pārvalde ar lielu iedzīvotāju skaitu, kāpēc tas nevarētu būt šajā teritorijā. Protams, pastāv iespējas arī to darīt citur, bet pieļauju, kad jaunais iestādes vadītājs organizēs darbu tā, kad arī kolēģiem, darbiniekiem būs iespējas strādāt arī no citām teritoriālām vienībām.
Paldies.
Lūdzu. Aicināšu kolēģi nobalsot par šo priekšlikumu. Paldies, atturas Aivars Fomins, Laimonis Sīpols, pārējie par priekšlikumus pieņems. Tagad atgriežamies pie jautājuma kopumā, tātad par Alūksnes novada pagasta teritoriālo vienību pārvaldi. Es došu vārdu izpildirektoram, Lūdzingus.
Jā, tad vēlreiz gribu šo informēt. Tātad šobrīd Alūksnes novada ir 13 pagastu pārvaldes un viena pagastu apvienības pārvalde, kas pārvalda divus pagastus. Pēc 1. janvāra visu pagastu pārvaldību nodrošinās viena iestāde. Iestādē būs vadītājs, vadītāja vietnieks, lietvedis, personāla speciālists, īpašuma speciālists, jurists, iepirkumu speciālists, ceļu pārraudzības un uzturēšanas darba organizators. Kā arī pagastu teritorijās, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņi un saimnieciskie darbinieki, piemēram apkopēji, autobusu vadītāji, skolēnu pārvadājumi, palīgstrādnieki un cits tehniskais personāls. Bibliotekas pagastos veiks klientu apkalpošanas centra funkcijas, kur iedzīvotāji varēs iesniegt iesniegumus, saņemt informāciju, vērsties pēc padoma pašvaldības jautājumus. Šādu virzību bibliotekas kā klientu apkalpošanas centri iesaka arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Jau šī gada martā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu Pededzes bibliotekā tika atvērts valsts un pašvaldību vienātais klientu apkalpošanas centrs, un tas jau šobrīd strādā veiksmīgi. Pašvaldība jau ir iesniegusi varam projektus par valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. Īstenojot varam atbalstītos projektus, arī citos pagastos Alūksnes novada bibliotekās tiks izveidoti kaci. Vēl gaidot varam lēmumu par atbalstu projekta pieteikumiem, jau no 1. janvāra mūsu novada bibliotekas pagastos sāk strādāt kā klientu apkalpošanas punkti. No 1. janvāra visiem Alūksnes novada bibliotekas struktūru vienību vadītājiem pagastos būs pilna darba slodze un atlīdzība par pilnu slodzi tiks palielināta no 750 eiro uz 850 eiro. Iedzīvotāju skaits Alūksnes novada pagastos ir samazinājies un nav prognozes tam palielināties. No 169 deklarētiem iedzīvotājiem tātad pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dati uz 1. jūliju 2002. gadā mazākajā Kalnsempju pagastā, līdz 1267 iedzīvotājiem lielākajā Alsviķu pagastā. Tikai divos novada pagastos iedzīvotāju skaits pārsniec 1000. Divos pagastos deklarēto iedzīvotāju skaits ir no 600 līdz 800. Divos pagastos no 500 līdz 600 un trīs pagastos no 400 līdz 500. Četros pagastos no 300 līdz 400, bet divos pagastos deklarēto iedzīvotāju skaits ir zem 300. Arī pēc pagastu pašvaldības pārvaldības modeļa maiņas iedzīvotāji tāpat kā līdz šim saņems pašvaldības nodrošinātos pakalpojumus – izglītībā, kultūrā, sportā, būvniecībā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, civilstāvokļa aktu reģistrācijā, komunālos pakalpojumus un citus.
Jau šobrīd pagastu pārvaldes nesniedz pakalpojumus, to dara attiecīgās pašvaldības iestādes. Pagastu pārvaldes nodrošina ceļu uzturēšanu, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un pārvadājumu un skolēnu pārvadājumu organizāciju. Plānojot pagastu pārvaldības modeļa maiņu ir uzklausīti esošo pagastu pārvaldžu vadītāju viedokļi un priekšlikumi. Pašvaldības vadība ir apmeklējusi pagastu pārvaldes uz vietas. Kopš šī gada sākuma strādājošās divu pagastu apvienības darba gaitā secināts, ka ar kopīgu budžetu ir iespējams paveikt mērķtiecīgākas un jēgpilnākas lietas. Veicot izmaiņas pagastu pārvaldības sistēmā, pašvaldība vēlas vairāk finanses ieguldīt infrastruktūras attīstībā pagastu teritorijās, nevis tā pārvaldošā administratīvā aparāta uzturēšanā. Viena iestāde ļaus mērķtiecīgāk plānot budžeta līdzekļus ieguldījumiem infrastruktūrā, jo sadrumstalotāks ir budžets, kā tas ir bijis līdz šim, jo mazākas iespējas to ir ieguldīt lielākās lietās.
Paldies, Ingus. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Vernet.
Jā, man ir komentārs vai jautājums, nezinu, kā to patīk. Es saprotu, ka nekas jau diži nemainās no visas šīs darbības, bet vai tad sanāk tā, ka iepriekšējie esošie pagastu pārvaldes vadītāji netika ar šām lietām galā, vai tagad būs kaut kas daudz vairāk darāms? Nu, kopumā, ja? Katrā pagastā. Un vai ir veikta aptauja arī iedzīvotāju vidū, to pašu nedaudzo, jo man ir aizdomas, vai tik te nevar, nesanāks tāpat kā skolu reformu. Izdarīsim hop, un pēc tam sāksies problēmas, būs pretenzijas, cilvēki būs neapmierināti, un tā tālāk. Un gribēju vēl piebilst pie šī paša, labi, ja jau mēs visu optimizējam, minimizējam, centralizējam, un tā tālāk, tad jau sen esmu izteicis tādu priekšlikumu, ja jau tagad tas notiks ar pagastiem, nu tad lūdzu, vajagā, tikko bija runa par to, ka nepiecakās neviens uz siltuma enerģijas vadītāja amatu, tad būtu jāapvieno arī šīs te iestādes, kā Alūksnes siltums, Alūksnes nāmi, Rūpe, kā viens spēcīgs komunālais uzņēmums ar vienu centralizētu vadību, ar vienu tehnikas bāzi, ar vienu grāmatvedību, lai nenotiktu šī te pakalpojumu pārpirkšana un tādā veidā arī līdzekļu izšķēdēšana neliederīga. Tās ir manas domas. Paldies.
Jā, paldies, Vener, par jautājumu, kas attiecas uz kapitāla sabiedrībām. Tad, protams, arī par to mēs varam diskutēt, analizēt, pētīt un arī tur uzlabot šo situāciju, bet manā skatījumā kopš tā brīža, kad šajās iestādēs sāka darbu jaunie kapitāla sabiedrību vadītāji, gan Alūksnes namos, es domāju, gan Alūksnes enerģijā šī situācija kardināli uzlabojās. Tad mans secinājums ir tāds, kad visu izsaka kadri un nevienmēr uzlabojumus, protams, dod šo kapitāla sabiedrību apvienošanu. Tāpēc, ja mēs skatāmies savukārt uz pārvaldžu teritoriju, tad tie uzlabojumi iepriekš nav bijuši tik ievērojami, kā mēs esam gaidījuši, bet, protams, darbs ir ieguldīts liels, bet šī situācija ir pavisam savādāka. Kāpēc? Tāpēc, kad pagastu pārvaldžu vadītājiem iepriekšējo gadu laikā samazinājās virknē pienākumu, ja mēs atceramies to pašu 2009. gadu, un tāpēc mēs esam spiesti kaut ko mainīt. Ja tā situācija būtu saglabājusies tādu pati kā 9. gadā, un reģionālā ministrija vai valdība neveiktu šīs administratīvi teritoriālās reformas, tad noteikti mēs par šo jautājumu šodien nerunātu. Un savukārt, kas attiecas uz iedzīvotājiem, tad, protams, kad nu, likumdošana virza pašvaldību uz priekšu, un es nedomāju, ka tāda savas iedzīvotāju viedoklis būtu par pamatu, lai mēs neveiktu šīs nelielās, varbūt, izmaiņas. Protams, ar iedzīvotājiem mēs komunicējam atsevišķi, individuāli, un tad, kad viņiem tiek izskaidrota šī situācija, tad iebildumu nav. Bet, nu, protams, izskaidrojušais darbs prasa ļoti lielu laiku, tāpat arī iedzīvotāji ir jāiesaista tad budžeta veidošanā, lai pilnvērtīgi tiktu saprasta šī struktūra. Nu, tā īsumā, tā ir mana atbilde. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, ar
tevi. Jautājums tur, ja es tā nolikumā izlasīju pareizi, ka tur ir, tad tie, kas pagastos paliek, ir kaut kur ap 11 slodzēm. Tad ir paredzēts kādus pagastus arī apvienot, jo tur tās algu diapozons ir no 325 līdz 1200. Vai tur atkal nebūs tā problēma, ka nebūs kas strādā? Nu, patreiz jau it kā ir, kas strādā, bet teorētiski tālāk.
Es domāju, ka tās nianses tiks risinātas procesā, jo mēs šobrīd nevaram, es personīgi nevaru iedot atbildi par slodzēm, par cilvēku vēlmi darīt lielāku darbu, lielāku apjomu, bet mums jau ir labie piemēri, kā jau Ingus minēja, tā pati apvienotā Ziemeļu un Veslaicinas pārvalde, kur saimnieks uzņēmās, teiksim tā, papildus pienākumus blakus teritorijā, līdz ar ko viņam tika piešķirts lielāks atalgojums, viņš ļoti veiksmīgi tiek galā šiem pienākumiem. Nu, šajā gadījumā es tiešām gribētu teikt gan Aivaram Augulim paldies, gan Ivetai Vārtu kapteinē, un šis ir labs piemērs, kā tomēr noslogot darbiniekus un pacelt atalgojumu. Es domāju, ka līdzīgi mums jāskatās arī uz citām teritorijām, bet, protams, ka es saku, es nevaru viennozīmīgi šobrīd atbildēt, jo teritorijas ir ļoti atšķirīgas un arī pašvaldības īpašuma skaits arī ir krietni atšķirīgs, tāpat arī platība, ceļi un viss pārējais. Tā kā šeit ir ļoti individuāli jāskatās uz katru teritoriju. Vai ir vēl kādi jautājumi? Drūvi?
Jā, man būtu tāds jautājums, kā mēs plānojam, nu, teiksim, pēc tam kaut kādā ilgākā termiņā vērtēt un izvērtēt to, vai šis lēmums bija pareizs vai nepareizs, vai mums jau ir kaut kāds sagatavots, es nezinu, tabuliņa, ko mēs, kam mēs pievērsīsim uzmanību, lai saprastu, ka jā, šis bija pareizs lēmums tā izdarīt, vai nē, kaut kur mēs kļūdījāmies, vai mums kaut kas tādu mēs esam kaut ko domājuši?
Mēs par šo nedomājam, mēs jau šobrīd zinām, ka šis ir pareizs lēmums, ka es jau iepriekš teicu, ir, šobrīd ir izstrādāts, vēl nav līdz galam saimā apstiprināts šis pašvaldību likums, kas norāda to, ka šajā virzienā ir jāiet. Un tas, ko es iepriekš teicu, ka šie darba apjoms pagastu pārvalžu vadītājiem ir samazinājies, tātad arī mums ir kaut kas jāmaina droši. Un mūsu mērķis nav, nu, es negribētu teikt, likvidēt pagastu pārvaldes. Mūsu kopējais mērķis ir saimniecīgi strādāt novada teritorijā, Jēkpilni izmantot gan administratīvos, gan finanšu resursus. Un šajā gadījumā mums samazināsies vadītāju skaits, šobrīd būs viens vadītājs, pārējie būs speciālisti, kam būs jādara konkrēts darbs. Tātad uz šo brīdi pagastu pārvalžu vadītājiem, vadoties no likumdošanas, mums nebija tiesības viņiem piespiest uzvilkt mugurā, nu, kombinzonu rupi runājot. Tā kā mēs mēģinām šo situāciju uzlabot, samazināt vadītāju skaitu un šos līdzekļus, kas veidosies uz tā rēķina, ka tiks samazināts vadītāju skaits, mēs saglabāsim pārvalžu teritorijā, lai varētu nodrošināt kvalitatīvāko infrastruktūru, pakalpojumus un atrisināt daudzas citas problēmas, kas pagastā ir jārisina. Tā īsumā. Tā kā es nedomāju, ka šeit pēc tam vēl būtu jēga analizēt, vai tas bija pareizi vai nepareizi. Tas jau tagad ir skaidrs, ka tas ir pareizi.
Jā.
Tā īsumā. Paldies, lūdzu, lai man.
Paldies.
Es gribētu sākt ar to, ka Emšs kādreiz teica, par tām kurpēm runāja, ka tās kurpes ir pārāk lielas. Jo paņemami Salūksnes novada to teritoriju, nu viņa ir nu, ļoti liela, iedzīvotājs skaits ir mazs, bet teritorija ir liela. Un paskatoties šeit vien tos punktus pārvaldes vadītājiem, piemēram, piedalās teritorijas attīstības plānošanas dokumentu nodara attīstības programmu, stratēģiju investīciju plānu dokumentu izstrādē pilnveidošana ar pārvaldomu administratīvo teritoriju. Tātad viņam vēl lielāks ir plānošanas darbs nekā plānotāji visu nodaļai, kas plāno. Pilsētā un tie projekti, kas iet iekšā. Ja paskatāmies tālāk, nodrošina vietēju iedzīvotāju, iesaistīšanas vietējās pārvaldes procesos. Tātad katrs, un tas pieņemšana, un ja skatoties šo nolikumu, un izlasot arī to projektiņu uzsveru, ka tas ir projekts tikai amata apraksta, ka daudzas lietas, kas nav vispār ietvertas iekšā un neiet kopā šīm lietām. Un es jau vienmēr minu par tiem amata aprakstiem, es varbūt nebūtu tik bažīgs, ja es izlasītu tos amata aprakstus un saprastu, ko uz vietas paliek un konkrēti dara tie cilvēki. Kaut vai ēku apsaimniekotais, kaut vai ceļu uzturēšanas organizators, organizēšana. Viktorija teica, ka tādu mēs paņemsim no novada kopējo sarakstīsim būs. Kur tad mums ir tāds ceļu organizators kopējais? Algu mēs šobrīd viņam piešķiram, ēku apsaimniekotājiem algas piešķiram. A, ko viņi darīs? Gan jau izdomāsim, ko darīs, lai tikai apakšus tu nerūdz un nedara. Man skatījumā, ka mēs taisam tādu lielu reformu, kas ir novadam pamatu pamatos, jo lauki ir tā teritorija, ko mēs, kas ir palikuši īpašumi, kurus apsaimniekojam, gan pārdodam, gan daram, gan iznomājam, tad šeit mēs tā samazinām, atstājam vienu apvienoto pārvaldi un saka, braucam tālāk, gan kaut kā naudu ietaupīsies, gan kaut kas, es neredzu ne to ekonomisko pamatu. Ne iedzīvotāju kaut kādu labklājību. Man jautājums rodās, vai tad šīs apvienotās pārvaldes vadītājs, kas man būs jautājums arī Ingrīdai, pat cik Ingrīda uzņemsies to pienākumu, vai viņai iesaistīsies šīs teritorijas konkrētās attīstībā, vai viņa runās ar uzņēmējiem, kuri nāks klāt, vai kaut kādas citas lietas, vai citi cilvēki tur būs, kā tad tur notiksies, jo tā sadarbība šobrīd es dzīvoju laukos, man visu laiku ir ap pagastu, es aizēju pagastu pārvaldes vadītājs vietas. Mēs prasam, vai tu drīkst vai nedrīkst, kā mēs tālāk risināsim, ko darīsim. Šīnī gadījumā es nezinu.
Tieši ko Laimoni drīkst vai nedrīkst? Jā. Vienu piemēru minu.
Es pabeigšu. Un nākošais klientu apkalpošanas centrs. Arī būs pārvaldes vadītājs pa klientu apkalpošanas centrs. A tagad tas bibliotekārs būs uz zilās lapas vai nu cita problēma sāksies. A kā viņš risinās šos jautājumus? A kur viņš būs? Kas viņu saistās? Paldies. Man, ja būtu visi tie amata apraksti, kur saka, ka tik grandiozi un tik labi viss ir, es varbūt būtu man skaidrāka bilde. Šobrīd man nav pārliecības, es vienkārši tāpēc nebalsoju, man nav pārliecības par to.
Paldies, Laimoni, par jautājumu. Es domāju, ka ja Liepnā iepriekš esot dažādos gadījumos pārvaldes vadītājiem uz vietas visus šos iepriekšējos gadus, ja tā ir teritorijā kardināli nekas nav mainījies, nu tāda kaut kas īsti nav riktīgi. Jā, protams, Laimon ir palicis tikai sliktāk, es domāju. Un, nē, nu, es domāju, es tādu apsvērumu pēc, kad iedzīvotāju skaits mazinās, jo katrs iedzīvotājs ir ekonomikas veidotājs, un acīm redzot, vai tas tā ir valdības, vai vispār globālā problēma, ka iedzīvotāju skaits krītās, paliek viņu mazāk līdz ar to ekonomika vājinās teritorijā un viss pārējais. Tāpēc mums ir jābūt... Jāredz 10 soļus priekšu, jāizdara kaut kādas korekcijas, lai mēs varētu teritoriju, nu, laikam varbūt nav pareizais vārds glāb, bet tomēr mēģināt saimniekot un nodrošināt visus tos pakalpojumus, ko nosaka likums šobrīd, un tā, lai iedzīvotāji ir apmierināti, jo mēs nedrīkstam pārtērēt līdzekļus administratīvajā aparātā, nesniedzot... pilnvērtīgas pakalpojumus.
Es jau neiestājos pret reformu, tikai es gribu skaidru reformu, jo mēs balsojam pa visiem iedzīvotiem, kas dzīvo šobrīd lauku teritorijā. Pa tiem balsojam. Es biju skaidru, lai varētu izprast. Šinī gadījumā es nevaru izprast, un daudz tie jautājumi, kuras es dodu.
Laimoni, nav bijis Aluksas noda pašvaldībā tādu pārmaiņu, kuras tu būtu izpratis. Es domāju, ka laiks savu rādīs un būs arī kaut kādi uzlabojumi. Kas attiecas vēl uz iedzīvotājiem, tad iedzīvotājiem arī likums nosaka iesaistīties, veidot padomes un arī lent par finanšu izlietojumu teritorijā. Manā skatījumā tas arī ļoti būtiski un svarīgi. Tā kā mēs iedzīvotājus nekādā gadījumā neaizmirstīsim, iesaistīsim, mēģināsim pēc iespējas vairāk kā palīdzēt risināt dažādas problēmas. Bija jautājumi, ja druži? Nē. Modri.
Jā, paldies.
Jā, reformas ir labas lietas, ir, un kāds gudrais ir teicis, ka pastāvēs tas, kas mainīsies, ir, jā, un iespējams kaut kāds izmaiņas arī nepieciešamas. Tomēr, joprojām uzklausot gan to, ko dzirdēju tautsaimniekos, kad tika prezentēts šis jautājums, gan arī tagad noklausoties kolēģis ir, nu teikšu tā, tā mērķa sajūta šai reformai man joprojām ir izplūdusi. Jo skatoties no dokumentiem un tas, kas ir līdz šim šī dokumentu bāze, ir, nu, būtisku izmaiņu nav. Tad mēs priekšsēdētājs saka, labi, samazināsim vadītāju skaitu. Protams, ja neefektīvi ir kaut kas jāsamazina un jādara, taču manā izpratnē ir nedaudz pazūd šī te robeža šiem cilvēkiem. Ir, ja? Ja ir pagasta teritorijā, viņam notikusi tā pāraudzība konkrētām pagasta pārvaldes vadītājiem, nu tas kā uz šodien. Nu, tad labi vai slikti ir, bet viņš strādā šajā mērogā. Un mēs, ja jāsaka tā, ziņotāji ir definējuši, nevis definējuši, bet minējuši to faktu, ir, kad līdz šim ir grūti, neefektīvi un kaut kas netiek izdarīts, ir, un tā tālāk, un tā tālāk. Tagad daļai no tiem cilvēkiem iekļaujoties, kurus izvēlēsies šinīta saimniecībā, iespējams tie no esošajām pagastu pārvaldēm ir, ja, cik es saprotu, tad līdz šim tā viņu spēja ir novērtēt zemi, tagad palielinoties šim te mērogam, tad viņu spēja būs labāka. Tas tā drusciņi dīvaini, bet ir labi. Man patīk šis te optimistiskā pārliecība, ka tas ir viss pareizi un labi. Tautsaimniekos jautāja ir, tas sajiet, Druvis jautāja šobrīd par to, vai paredzēts nākotni izvērtēt, kas ir labs, kas nē. Bet tautsaimniekos es jautāju kaut ko līdzīgi, kāds tas salīdzinājums ir šai lietai, pa ko mēs šodien lemjam, ar to, kas ir šobrīd darbojās. Nevajag tur romānus, bet nu, ir plus mīnus kādi 10 punkti, tam ir slikts, tas ir labi, ir kaut kāds priekšstats. Nav skatīts alternatīvas. Ir pateikts, ka esošā sistēma ir galīgais bleķis, ir, tas nekam neder, un šis ir vislabākā versija. Varbūt tā arī ir, bet tāpēc šim te salīdzinājumu būtu bijis zināma nepieciešamība. Jā, gribu teikt tā, ka nav tādas pārliecības, nepārliecina pagaidām. Iespējams, es kļūdos, bet nu lai prātas.
Es domāju, ka tu modri nekļūdies, un es domāju, ka tev pašam dzīvē ir piemērs to arī uzņēmumu vadi attālināti no Aloksnes. Viņš atrodas, es domāju, ka 15 kilometrus. Lūdzu, Verner.
Jā, paldies. Nē, es tikai gribēju piebilst vēl pie iepriekš teiktā kolēģi un arī visā šajā sakarībā, kad teiksēdētājs pieminēja kā piemēru, kad nu, mums strauji samazinās iedzīvotāju skaits pagastavs un novadā. Bet, ja mēs mazliet padomājam atpakaļ, tad, manuprāt, diezgan lielu stimulu tam deva iepriekšējā reforma, kas bija saistīta ar skolām. Jo, ja pagastā nav skolas, nav bērnu dārza, tad mēs nevaram gaidīt, ka tur palielināsies iedzīvotājs skaits vai attīstīsies kāda uzņēmība.
Varam.
Nevaram.
Varam, Verner, oponēšu tev jaunlaicinē ir divas piemēras, kur iedzīvotājs skaits nekrītās. Ja? Tātad, ja ir darbs, ir iedzīvotāji. Arī pie nosacījuma, ja tur nav skolas.
Darbs ir tad, ja tur ir cilvēki, ir kas dara, bet nav jau viņu. Un viņi brauc projām. Un
tur katrā kasē. Ziņā iedzīvotāji skaits ir krietni lielāks tā, kā Liepnā. Ja, tā kā nevajag
kā Liepnā, salīdzināt.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi?
Es varbūt gribētu piebilst tā, kā es to saprotu par visu. Bija jautājums, kad nu, viens darīs visu, bet nu, kad netika šī uzmanība pievērsta. Kā tagad jaunajai vadītāji būs jādara pilnīgi viss, bet tā jau nebūs autonomā iestāde. Jo šeit bija doma par to, ka pazūd, tad jau domē nekas nav jādara. Tā jau ir autonomā. Mēs paši zinām, ka iepirkumus, piemēram, tāda pagastā nevarēs veikt lielākus, kas ir. Tur ir slieksnis noteikts, tāpat arī viss. Nu, es ideāli to modeli redzētu tādu, ka te būtu tādas kā vairāk kopienu. Tieši šī te iesaistīšanās, kas šajā gadījumā kopiena varētu būt esošā pagasta teritorija, kas tieši aktīvi iesaistās šajā visā procesā, kas būtu tādā veidā koordinēta, jo nekādi tā nebūs autonoma. Jo nevar būt atsevišķi, piemēram, novads, ja, un tagad atsevišķi pagasta. Tā nebūs, jo to jau nosaka arī likumdošana par iepirkumiem, par visu pārīju.
Paldies, Maruta. Lūdzu, Lēmoni.
Redz, bet es dzirdēju tikko kā speciālistu viedokli, ka mēs amata apraksti tiks pielīdzināt tiem jau esošiem. Tātad iepirkuma speciālists būs tāds kā novada. Par ko tad iet runa?
Lēmoni, tam pašam kaut vai kadru priekšniekam vai vienalga kuram, viņam šis te darbs ir tāds pats, kā ir arī novadā, jebkur. Man arī slimnīcā kadru priekšniece dara to pašu.
Jā, paldies. Vēl kādu jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Šajā jautājumā atturas Arturs Grīnbergs, Modris Lazdekalns, pret Aivars Fomins, Arturs Dukulis, Laimonis Sīpols, Verners Kalējs, pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Nākošais jautājums par Alūksas noda pagastu apvienības pārvaldes vadītāju. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Laimoni.
Saprotu, ka pārvaldes vadītāja vadītāju, ka šeit uz vietas ir pārvaldes vadītājs.
Topošais, jā.
Gribētu dzirdēt viņu to redzējumu. Pārvaldes vadītāja. Ko? Ja nav projekta vadītāja iekšā, kā tad pa ko mēs tagad balsojam? Svarbūt.
Jā, es došu vārdu Ingusam, jā, ierakstīts nav.
Jā, tad es izvirzu uz jaunās iestādes vadītāja amatu Ingrīdu Sniedzi, kas ir šobrīd pilda Alsuķu pagasta pārvaldes vadītāja. Pienākumus un kā es līdz šim nonācu vārdu dodu personāla speciālistei Ingai Grizānei par vērtēšanas procesu.
Nebūs.
Labdien. Labdien. Dzirdi? Labdien. Varbūt atkārtošos tie, kur jau ir informāciju iepriekš izlasījuši un papildināšu aizsūtīto. Lai noteikti piemērotāko kandidātu Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāju un vadītāju vietnieku amatam, tika vērtēti esošie Alūksnes novada pagastu pārvaldes vadītāji. Izvērtēšana tika veikta pamatojoties darba likuma 108. panta pirmo daļu, kas ir darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocība turpināt darbu, bet attiecības ir darbiniekiem, kuriem ir labāka darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. Tika ņemta vērā arī Valsts kancelējas 2021. gada izstrādātās vadlīnijas par nodarbināto skaita samazināšanu veicot reorganizāciju. Tātad vērtēšanas galvenie kritēriji bija darbinieku darba rezultāti, tika ņemta vērā 20. un 21. gada darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtējums. Un otrais lielais bloks ir kvalifikācijas novērtējums, pie kā tika ņemta izglītība un darba apjoms. Darba apjoms tika sadalīts divās daļās. Pāraudzības teritorijas lielums un iedzīvotājs skaits pāraudzības teritorijā, kas ir būtiski. Ko vēl var piebilst prasību, īpatsvars bija procentos un katram kritērijam tika noteikts punktu skaits.
Jā, paldies, Inga. Lai man ir jautājums?
Nē, es drusiņu pa vērtēšanu, piemēram, ja pa to pagasta lielumu, teritorijas lielumu, tas arī viens no punktiem tikai ņemt.
Jā.
Tātad mazākā pagasta vadītājs, lai viņš būtu ļoti, ļoti izcils, viņam nav iespējams.
Bija iespējams, bija.
Šis kritērijs ir ļoti būtiski
vērtēšanas.
Jā, jā, tas ir viens no. Ja viņš pieteicās, tad nu, viņš pieteicās, vainīgs noteikti nav. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man tikai cits jautājums ir par to noformējumu lēmumu projektu. Kāpēc mēs rakstam vārds uzvārds, bet mēs nerakstam, ko mēs iecelsim?
Jā, tāpēc šobrīd izpilddirektors virzīs konkrētu personu, un pēc tam es izdalīšu vēlēšanu zīmes, jo mums, vadoties no likuma, pagastu pārvalžu vadītāji jāievēl šīm vēlēšanu zīmēm.
Bet un jautājums par lēmumā projektu vispārībā man ir.
Drīkst jautājums.
Tā šim lēmumā projektam ir kaut kāds papildinājums, ja mēs tikai lēmumā projekts ir?
Šobrīd mums ir lēmuma projekts par Alūksnes noda pagastu apvienības pārvaldes vadītāju.
Ar ko tad mēs ceļam iekšā?
Redziet, Laimon,
Lūdzu, Aiva.
To droši vien var redzēt, ka lēma projektu es esmu sagatavojusi mēneša sākumā, kad arī izpilddirektors vēl nebija izvērtējis piemērotāko kandidatūru. Un atbilstoši likumam par pašvaldībām iestāžu vadītājus apstiprināšanai amatā virza izpilddirektors. Un jūs tikko dzirdējāt, ka izpilddirektors šim lēma projektam kā kandidatūru nosauca Ingrīdu Sniedzi. Tālāk vēlēšanas notiek ar vēlēšanu zīmēm. Vēlēšanu zīmēs būs iedrukāts vārds uzvārds, šis ir lēmā projekts. Jums tiks izdalītas vēlēšanu zīmes, vai kas ir neskaidrs?
Viens jautājums tomēr ir, ja drīkst ir, ja, kāds lēmuma projektā ir vārdiņš pirmajā teikumā pārcelšanas kārtībā. Pārcelšanas kārtībā tam mums arī vēl jābalso. Ja pārceļam, tad pārceļam. Izpilddirektors ir izvēlējies, izvirs, ja vajag nobalsojam.
Šis lēmums ir ļoti komplicēts. Te ir jāskatās likumi par pašvaldībām un arī darba likums. Viņi druscīt regulējumā ir atšķirīgi. Likums par pašvaldībām saka, ka domes ekskluzīvā kompetence ir iecelt iestādes vadītāju. Tad tam ir jābūt iekļautam tekstā. Šis pats likums saka, ka domes ekskluzīvā kompetence ir atcelt no iestādes vadītājām. Arī tam ir jābūt iekļautam lēmuma tekstā. Bet darba likums savukārt runā par darba attiecību turpināšanu citā amatā. Tā ir tā pārcelšana. Arī tam ir jābūt pateiktam. Sanāk piņķerīgi, bet lai apmierinātu abus šos
Rakstām ievēlēt pārcelšanas kārtībā ir vai kā ir, bet, tad es saprotu, ka tik komplicēti nevajag. Jā, paldies.
Labi, paldies, Aivai. Es domāju, kolēģi, tas nav sarežģīti. Lūdzu, Lēmoni.
Nē, domes nolikums arī saka, ka lēmuma projekts jāizsūta 4 dienas iepriekš ar sagatavotu kandidatūru. Piemēram, labi, mēs Ingrīdu visu ļoti labi pazīstam, zinām. Bet ja savētu kaut kāds Jānis Zābaks vai kaut kas būtu, kuru mēs nezinātu nemaz, a kā es varu iepazīt to cilvēku, nu?
Lūdzu, jā, Laimon, es sapratu, jā. Labi. Es sapratu, jā. Lūdzu, Artur.
Man jautājums tāds, ja jau ir viss izvērtēti, jā, tad lai tos visus izvērtētos punktus vai nosauc vai kā? Jā, vai tad tas ir tik slepenā informācija?
Nav slepenā informācija, bet es domāju, ka...
Es drīkst komentēt.
Jā,
nav īsti tiesības publiski šādu informāciju pateikt, jo paši vērtējamie pretendenti nav informēti pie šo punktu skaitu. Ir tā, ka šo punktu skaitu arī nav uzreiz... Tā kā jāinformē katrs izvērtētais darbinieks, jo uzteikuma kārtībā, tad, kad būs šis uzteikums, tad arī katram darbiniekam šī informācija tiks sniegta konkrēti par viņu.
Tad tā esam slēgtajā daļā un punkts.
Nav nepieciešams slēgtajā daļā. Katrā ziņā, ja šīs kandidāts ar lielāko punktu skaitu netiks ievēlēts, tad mēs, izpilddirektors piedāvās noteikt nākošo kandidātu. Tātad, kolēģi, es izdalīšu vēlēšanu zīmes.
Ja,
Mēs arī salasīšam.
Man arī būs jāsauc kartas, ja?
Nu,
jā. Ja?
Jā. Labi.
Mēs jau nobalsojam, bet nedēvam vārdu pārvaldes vadītāji nemaz.
Tātad visas vēlēšanu zīmes ir pie manis. Atzīmi par, respektīvi tie, kas ir atbalstījuši šo kandidātu, tad šādu atzīmi ir aizpildījuši deputāti Jānis Skulte, Maruta Kauliņa, Ilze Līviņa, Druvis Tomsons, Jānis Sadoņikos, Druvis Mucinieks, Arturs Grīnbergs, Modris Lazdekauns, Modris Račiks, Līga Langrate un Dzintars Adlers. 11 balsts par. Savukārt nav atzīmējuši savās vēlēšanu zīmēs neko, tātad šīs vēlēšanu zīmes ir uzskatāmas par nederīgām. Un šīs būtu no deputāta Vernera Kalēja, Artura Dukuļa, Aivara Fomina un Laimoņa Sīpola. Ar 11 balsīm balsojot par Alūksnes noda pagastu apvienības pārvaldes vadītāju iecelta Ingrīda Sniedze. Apsveicam! Paldies! Tātad, kolēģi, šis jautājums ir izskatīts. Nākošais jautājums par Alūksnes noda pagastu pārvaldes vadītāja vietnieku. Lūdzu, Ingus.
Pārvaldes vadītāja vietnieci izvirzu esošo Malienas pagasta pārvaldes vadītāju Svetlanu Prenku Mihailovu.
Jā, paldies, Ingus. Un arī šajā gadījumā es izdarīšu vēlēšanu zīmes.
Jā, mēs no sākuma it kā Ingrīdai, es gan teicu, lai Ingrīda savu skatījumu paust tur iekšā, bet kaut kā palaidām garām, nobalsojumā viss paliek tur iekšā. Nē, lai cilvēki zinātu, pa ko balso. Šobrīd tad vietniekam gribēt, kā viņa saredz šo pārvaldes vadītāja vietnieka darbību. Nu, bijis tāds prezentācija savu.
Tātad vēlēšanu zīmēs atzīmi par ir izdarījuši sekojuši deputāti Druvis Tomsons, Viga Langrete, Modris Račiks, Modris Lazdekauns, Arturs Grīnbergs, Druvis Mucinieks, Jānis Skulte, Maruta Kauliņa, Ilze Līviņa, Jānis Sadoņikovs, Dzintars Adlers. Neko vēlēšanu zīmēs nav izdarījuši Aivars Fomins, Laimonis Sīpols, Arturs Drukulis un Werners Kalējs. Tātad ar 11 balsiem balsojot par Paralūks nodepu pagastu apvienības vadītāju vietnieku iecelta Svetlana Renka Mihailova. Apsveicinu. Nākošais jautājums. Par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes noda pašvaldības domes 13. Gada saistošajos noteikumos Alūksnes noda pašvaldības nolikums izdošanu. Tātad šim nolikumam ir iesniegts priekšlikums no Līgas Langretes. Viņš ir redzams visiem, jā? Līga komentēs. Es došu vārdu Līgai.
Man šķiet, ka šobrīd ir patiešām būtiski papildināt pašvaldības nolikumu. Tātad papildinājuma būtība ir tāda, ka mēs nolikumā ierakstām punktu par iedzīvotāju padomju, konsultatīvo padomju izveidi. Kādēļ tas ir svarīgi tagad? Manuprāt, jo kamēr pagastu pārvaldes strādā līdzšinējā apjomā un ar līdzšinējām amata vietām, pagasta pārvaldes vadītāji var jau novembrī, decembrī uzsākt darbu ar konkrētā pagasta tad iedzīvotājiem, informējot viņus par šo te vai līdzdalības vai nu, atbildības maiņu. Ar rosinājumu tātad veidot katra pagasta, katrā teritoriālajā vienībā iedzīvotāju padomi kā starpnieku, kā konsultatīvu nu, formējumu ar, nu, teiksim, ar ieteikumu tiesībām jau arī pašvaldībai tā saglabājot šo te saikni tiešā veida, un ja mēs runājām par pagastu pārvaldēm, tad tās bija vairāk šīs administratīvās funkcijas, kas laika gaitā patiešām pagastos ir samazinājušās, ja? Bet saglabājot tad iedzīvotāju piederību katrai konkrētai vietai, un ar to saprotot, ka katrs tas iedzīvotājs vai katrs pagasts būs uz vietas atbildīgs par to, kas nu, konkrētajā vietā notiek pagastā. No sava vidus gan veidojot vai izvirzot priekšsēdētāju un viņu vietnieku, nu, tas jau tālāk procesuāla kārtība, ja? Bet palielinot tātad pašu atbildību. Un tieši tādēļ es lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu jau tagad iekļaut nolikumā šīs te papildinājumu.
Jā, paldies, Līga. Kolēģi, vai ir jautājums par priekšlikumu?
Jā. Priekšlikums pēc būtības ir pareizs, jo tagad, ja tā populāri izsakāmies, tad, ja pārvaldes vadītājā nav, tad vara jāpārņem ir pagasta iedzīvotājiem attiecīgā pagastā. Var tā arī formulēt. Un, bet te ir jautājums tāds, ka ir mani grūti pateikt, vai tur ir viss ietverts vai nav, jo tas ļoti lielā mērā skar jauno pašvaldību likumu, kas stāsies spēkā ar 1. janvāri. Un cik es saprotu, arī iedzīvotāji par šo interesējās, ja, kur varētu tās veidot un tam līdzīgi, bet jo nekur jau vēl tā stingri nav nodefinēts, kādas viņiem būs tiesības un kādi pienākumi un viss pārējais. Jo tas jau ir tāds, nu kā lai saka, pagaidām vēl, ja tā drīkst izteikties, tāds nu, grūti, es pat teiktu jēls, nu tāds pasākums. Ja? Jo to, ka kā sāks un to sāks veidot, tas ir viennozīmīgi. Ja? Bet te neviens jau nevar pēc likuma jauci, ja es pareizi atceros, tad tur vajag iedzīvotāju būt vismaz tūkstotiem uz augšu un pārējiem ir tīras brīvprātības princips. Var uz leju veidot visas. Nav jau noteikts, ka tur ir, bet tur, kur ir virs tūkstoša, tur vajag obligāti it kā. Ja? A pārējie var brīvprātīgi. Te jau ja minējat, tad diviem pagastiem būs obligāti un pārējiem, ja gribēs, tad taisīs viņas. Ja? Un, bet tas man vienkārši ierakstot to iekšā nolikumā bez tādā, nu, nu, kā lai saka, pavadraksta, jā, kas, ko tad tur varēs un visu, bet priekšlikums ir atbalstāms, jā.
Jā, paldies, Artur, Līga, lūdzu.
Ja es drīkstu atbildēt, Artur, jā, katrā pagastā var būt ne tikai viena, bet arī divas pat šīs te konsultatīvās padomes. Lūk, par ko sākumā? Par attiecībā uz likumu, ja, bet šobrīd šos te divus mēnešus, kamēr ir, nu, teiksim, kaut kāds pārējais posms un šie te pagasta vadītāji ir uz vietas, iedzīvotājiem ir nepieciešama, ja, kaut kāda tas papildus stimuls vai informācija par to kārtību, ko mēs gribam ar šīm te padomēm panākt. Savukārt pagājušajā gadā, kad notika valsts teritoriālā reforma, daudzas pašvaldības jau tajā brīdī izveidoja iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kas strādā uz nolikumu bāzes un pamata, ir definēti gan uzdevumi, gan šī te, nu, konkrētā sadarbība. Labi, mums tas notiek ar tādu nobīdi, un, protams, kad ir arī pagasti, ir ļoti atšķirīgi vienā, jo šobrīd varbūt tā pagasta vadītāja klātbūtne nav nepieciešama, un tie iedzīvotāji šobrīd jau var nodibināt, savukārt varbūt kādā pagastā iedzīvotājiem tomēr ir papildus darbs un uzrunāšana ir vajadzīga, un šo te divu mēnešu laikā es patiešām aicinu pilnīgi katra pagasta vadītāju šo darbu veikt un sagatavot iedzīvotājus, nu, tai līdzdarbībai.
Jā, paldies, Līga. Vai ir vēl jautājumi par priekšlikumu? Lūdzu, Laimoni.
Doma jau ir ļoti laba, ka iedzīvot apvienības, ne konsultatīvās padomes, ka būs, ja, bet tikai jautājums, ka šeit ir skan, ka viņus informēs, bet kā viņi varētu ietekmēt domes darbību, ja tas būtu rakstīts. Ja pārvaldes vadītājs, tātad kaut kas jāizstrādā, mums ir papildus, ja pārvaldes vadītājs izstrādā to nolikumu, tad viņš saskaņā to vietējo padomi, vietējā padome kaut dod akceptu vai nedod akceptu, vai konkrēto lietu kaut kādu, teiksim, stūrīšu sakārtošanu vai kaut vai to, talkās dienās kaut kāds atkritumu savākšanu vai nu kaut piemēram, bet viņš saskaņo to darbību. A šeit tik uzrakstīts, ka viņi informē. Nu, informāciju var saņemt vienalga, kādā veidā tas ir iekšā. Jābūt tādai, kad tā padome sanāk, bet es jūtos, tā padome cilvēku grupa, kas pārstāv lielāko tiesu to pagasta teritorijas iedzīvotāji, ka viņi kaut kādā veidā var līdzdarboties.
Lai kurā vietā informē?
Laimoni, pirmkārt, es gribētu... Laimoni...
53. punktu šādā redakcijā izveido teritoriālo vienību iedzīvotāju padomu.
Nu, to, protams, noteiks likumdošana no 1. janvāra, bet kopumā es gribētu teikt to, ka padomēm ir jābūt atšķirīgām no pašvaldības. Nevar pašvaldība veidot šīs padomes. Priekš tam viņas Laimoni ir domātas, lai viņām ir savs viedoklis atšķirībā no pašvaldībā. Un viņas nāk uz pašvaldību šīs padomes un iesaka vai izsaka savas vēlmes par nepieciešamām rīcībām.
Jautājums par to, pašvaldība strādā iedzīvotāja labā. Un ja pašvaldība kaut kas neapmierina, tad viņi iesaka to darīt un mainīt, nevis savādāks viedoklis. Savādāks viedoklis, kā var būt, piemēram, man no Liepnas iedzīvotājiem savādāks viedoklis.
Nu, bieži vien ir.
Nu, bieži vien, nu, šobrīd ir, piemēram, par apvienību veidošanu, jā.
Labi, kolēģi, es domāju, ka Lūdzu, Līga.
Es ļoti atvainojos par garu laiku noteikti, bet jā, esmu vairāk arī šo te, nu, teiksim, papētījusi par tām iespējamām darba formām. Un nu, kādu daļu no papildu, vispār no veicamajiem padomju uzdevumiem es varu arī nolasīt, un tā varbūt būtu atbilde uz Laimoņa arī teikto. Šis te padomjas uzdevums varētu būt izzināt pagasta iedzīvotāju viedokli un rakstiskā ziņojuma veidā informēt par to novada pašvaldību, sekmēt pagasta iedzīvotāju informēšanu par pašvaldībai iesniedzamiem priekšlikumiem, apzināt un apkopot katra pagasta iedzīvotāja aktuālās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus par tiem informējot novada domi, un nu, nu, vesela rinda vēl arī citu šo te, nu, jautājumu, par ar ko strādā, bet šis laiks ir vajadzīgs, lai viņus iedzīvinātu, vairāk neteikt.
Paldies, Līga, Lūdzu.
Es neesmu jūsu laiku šodien aizņēmis daudz. Lieta tāda, ka viss jau ir atkarīgs no cilvēku uz vietas, ja? Ja tur cilvēks uz vietas būs, tad ap viņu arī kaut kas pulcēsies, un arī tā apvienība var notikties, ja? A mēs šeit nolikumā ierakstam izveidot teritoriālo vienību iedzīvotāju padomu. Varbūt mēs atbalstam izveidi vai kā, bet ne jau mēs veidojam. Ja? Mēs zinām, ka mēs paši veidojam sev kā kaut kur opozīciju, ne opozīciju vai citu viedokli. Mēs izveidojam to, kas nebūs ar mums vienā prātā, ja? Kas aizstāvēs savas intereses un kaut ko savu. Mēs varam atbalstīt tādu teritoriālo iedzīvotāju padomu izveidošanu, nevis pašiem mums veidot viņu. Es par to domāju.
Jā, paldies, Eivars.
Es jau pieņemsim lēmumu.
Es gan šo redzu nedaudz savādāk kā iedzīvotāju iniciatīvu un priekšlikumu paušanu, nevis opozīciju pēc noklusējuma.
Ko mēs norunājam, kad mēs pašvaldību izveidosim iedzīvotāju, kas nedomā sākā pašvaldību, principā. Mēs tikko par to runājām, jā. Kā būs savs viedoklis, jā.
Labi, kolēģi. Kopumā jau mēs to domu sapratām, un es domāju, tad, kad tiks pieņemts galā lasījumā šis pašvaldību likums, tad iespējams, ka mēs pie šī nolikuma vēl atgriezīsimies. Nu, es to tā redzu. Tā kā, lūdzu, Artur.
Jā, nu viņas jāveido, bet tik man te īsti nav skaidrs, ja viņas nebūs izveidotas, kurš būs atbildīgs par to. Jo nolikumā ir, būs ierakstīts, ka tādas jāveido. Nu, neizveidos.
Nu, kaut kāda loģika tajā ir, Artur, ko tu saki, tāpēc mēs jau paši...
Nu, tam man ir priešlikums. Mums viens vietnieks no darba ir kā nu, apjoma samazinās, tad liekam viņam pa pienākumu padomāt pa teritorijām.
Paldies, kolēģi. Tāpēc es jau iepriekš pieminēju, kad iespējams, kad mēs līdz brīdim, kamēr šis likums stāsies spēkā, jaunais pašvaldību likums, es domāju, mēs vēl padiskutēsim par šo nolikumu un pieļauju, ka nāksies vēl kaut kādas korekcijas izdarīt.
Man jautājums, ko juristi saka? Piekrīt, ka jau mēs tagad ejam iekšā vai gaidām, ka būs likums?
Nē, viss ir kārtībā. Piedāvātais priešlikums es esmu caurskatījusi, viņš saskan ar jauno pašvaldību likumu. Tā kā,
vienkārši mēs iekopējam likumu kārtība. Šobrīd savā nolikumā. Jā. Paldies. Kolēģi, saicināšu no Lūdzu Druji.
Nē, tā man ir komentārs te vienā tādā jautājumā, ko es sanesu aktualizēju. Es saprotu, ar jauno pašvaldību likumu arī mēs tā kā tās video translācijas beidzot varēsim nodrošināt.
Jā, Druji. Mēs speciāli gatavojamies,
prieks
jau sen ieteicu.
Jā,
paldies. Kolēģi, ja runājam par priekšlikumu, tad es aicināšu atbalstīt šo Līgas priekšlikumu. Atturas Modris Lazdikalns pārēja par priekšlikumus atbalstīts. Tagad vai ir jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā. Nu vēl vari. Mēs
Vai mēs visus punktus esam izgājuši jaunajā nolikumā cauri, kas saistīti ar šo reformu, kas nav kaut kur šur tur jāmaina? Jo to, ka, nu, pieņemsim arī tas pats jautājums, ko es jau minēju, mums ir vietnieks pa teritoriālo, tad tas paliek tā, ka viņš būs tāds kā politiskais uzrauks Ingrīdējoj.
Artur, ja tu esi kaut ko pamanījis, saki uzreiz vai klusi vai mūžīgi, es esmu izgājusi nolikumam cauri vairākas reizes, nekādus citus punktus grozāmus neesmu pamanījusi, saistībā tieši ar pagastu pārvaldi vēl kolēģi ir caurskatījuši, nu mēs nepamanījām.
Nu viss, paldies, es arī nepamanīju.
Jā, paldies kolēģi, lūdzu nobalsojam. Atturas Aivars Fomins, Lēmonis Sīpols, Modris Lazdikalns pārēja par lēmu projektu pieņems. Nākošais jautājums. Par grozījumiem Alūksnes nodaļas sociālo lietu pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Es atvainojos, jā. Pret Modris Lazdikalns pārēja par. Par ēdināšanas pakalpojumā maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēs Prīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes nodaļas pašvaldības domes lēmumā numur 210 par amata vietām un atlīdzību valsts pirmskolas izglītības iestādē Saulītē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes nodaļas pašvaldības domes lēmumā numur 216 par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes nodaļas pašvaldības lēmumā numur 206 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes nodaļas bibliotēkai. Vai kādi jautājumi lūdzu Arturu?
Man jautājums, ja es tā uzmanīgi klausījos, ko Ingus teica, un arī piekrītu, ka, ja es pareizi saprotu, šo bibliotēku vadītājiem algas tiks palielināts 1. janvārī, jo viņi veiks kasu funkciju. Pareizi? Tad man jautājums. No kā ņems tos 41 tūkstoti gadā? Naudu, kur ņems to. Nav norādīts no kā. Tad es saprotu tā, ka tur no pagasta pārvaldēm, kur būs ekonomija, ka ekonomisti teica kaut kur simtam pāri, tad no tā simta to 40, es gada griezumā runāju, tad tos 40 paņems no tās naudas, un tad tā ekonomija no pagastu pārvaldžu reforma samazinās līdz 70 tūkstošiem. Pareizi?
Labi, Artur, jā, protams, kad mūsu praksē nav tādu situāciju, ka šito naudu dosim tam vai to naudu citam, bet kopumā, jā, finansējums atbrīvojās un budžeta, izvērtējot budžetu, jā, mēs varēsim atvēlēt šo finansējumu.
Jā, tad ja vērāms apstiprinās iesniegtos projektus attiecībā uz kaciem, tad tiek plānota arī mērdotācija, no kuras tad varēs viņu lietot arī šo atalgojumam, kas ir paredzēta tieši kats darbībai.
Nu, tā papildinot, es saprotu, mēs tagad to 105...
Principā, šobrīd mēs plānojam no budžeta, bet nākotnē, ja tiek apstiprināts, tad atjaunosim līdzekļus, izmantojot šo mērķi.
Ja es pareizi saprotu, tad šā projekta ietvaros 30% pašvaldības līdzfinansējums, 70% valsts. Ja? Nu, tur ir viss kacam. Ja? Ja jau mēs tagad no tiem 30% iedodām algām 105, tad ja apstiprina projektu, tad tiem bibliotekāriem ir cerība vēl kādu simtiņu klādabu.
Mēs esam pieņēmuši šobrīd, ka biblioteka un klienta apkalpošanas centrs, tad ir pilna slodze un kopā ir 850 eiro.
Un pie šodienas ministru saimas lēmumā pie 620 minimālās.
Mēs šobrīd tā plānojam.
Tā var sakot, pagastu veči, atvainojot pagastu vadītēji iepriekš ir attiecībā no šī kaca lēmuma, no kaca daļas, ir veikuši darbu pa 105 eiro mēnesī. Paldies.
Jā, lūdzu. Laimoni.
Man jautājums, šeit atkal tikko minēja pagasta iedzīvotājs skaita ziņā. Vieniem tur ir 1000 pāri, citiem ir līdz 300 iedzīvotāju. Un, protams, kur ir lielāks iedzīvotājs skaits, tur kaca darbiniekam un arī bibliotekā un lielākā noslodzē. Šī gadījumā mums ir pieņemts visiem vienāds 850. Vai šeit neradīsies tā, ka citos būs tie cilvēki pārstrādājušies, kur būs, nu, teiksim, lielāks darba apjoms, un citur mazāk sakausies darba apjoms. Šeit atkal pēc vienā mērā kas nogriezts un pateikts, mums būs visiem vienādies. Piemēram, paņēma salīdzinu Kalcem, jo salīdzinu ar Kolberģi, vai no ar Alsviķiem, jā, nu kā tur tas?
Piecībā pa Kolberģi mēs vēl domāsim, jo man liekas, ka ir pilnīgi neloģiski tas, ka ja pēc 3 kilometriem ir lielais skats, es vēl domāju, vai vispār Kolberģi ir nepieciešams, te ir vairāk jādomā par Bejas ciematu, kur ir iedzīvotāji un atrodas tālāk no novada centra. Jau šobrīd Kalnsempju pagasta, tad biblioteka arī pēc akreditācijas komisijas noteiktā, ir ieteikums pārvērtēt vispār nepieciešamību, bet nodrošināt kaut kādu noteiktu iedzīvotājiem iespēju nu, saņemt bibliotekas pakalpojumus. Un šobrīd jau arī Kalnsempju pagastā mēs vispār neplānojam klientu apkalpošanas centru, bet domājam, kā nodrošināt iedzīvotājiem vismaz reizi nedēļā šo pakalpojumu. Tā kā viss vēl ir grozāms, bet šobrīd ir vienāda sistēma, un tad mēs esam vienojušies ar Aluks Noda bibliotekas direktoru Ivetu Ozoliņu, ka mēs skatīsimies, kā iesāksim darboties, jo es saku, ir vēl dažādas lietas diskutējamas, kas ir skatāmas, kā notiek viss procesā.
Paldies, Ingus.
Izteikšos, bet šie tādi tiešām nozīmīgi lēmumi priekš iedzīvotāji. Mums vajag vienreiz skaidrību pašiem izanalizēt, izskatīt, vai tas tautsaimniecības vai kultūras izglītības komiteja, un tad likt uz sēdi, lai mums ir skaidrs. Tad mēs tagad atkal pieņemsim, atkal kaut ko varbūt grozīsim, atkal kaut kas nebūs skaidrs, jo šeit mainās viss. Nu, tā īsti.
Jā, Viktorija, lūdzu.
Tātad, runājot par bibliotekāru noslodzi, es speciāli izvilku tātad konkrēti tikai fizisku personu iesniegumus, kurus saņem pagastā gada laikā. Es analizējam 21. gadu. Tātad, no fiziskām personām lielajā Alsiķu pagastā ir saņemti 27 iesniegumi gadā un Mārkalnē 13 iesniegumi gadā no fiziskām personām. Izrēķiniet, cik tas ir nedēļā. Tā kā nenormāla noslodze un šausmīga pārstrādāšanās dēļ kaca, es domāju, ka nedraud bibliotekāriem. Un uzskaitot valsts pakalpojumus, kas būs jāuzskaita konkrētā sistēmā, mēs varēsim nākotnē no dotācijas domāt arī šo bonusu sistēmu attiecīgi pēc apkalpoto iedzīvotāju skaita, ko mēs precīzi redzēsim sistēmā. Ja? Un arī esot un apsekojot visas pagastu bibliotekas šogad, pavadot tur apmēram stundu, nebija tā, ka bija nenormāli cilvēku plūdi un viņi stāvēja rindā. Nu, dien, ticiet man, tā nebija. Ja? Tā. To es varu ar konkrētiem skaitļiem pateikt un tā var analizēt visu darbu.
Paldies, Viktorija. tiešām iespaidīgi. Vai ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Atturas Arturs Dukulis Modris Lazdekalns pārēja par lēmumu projektu pieņemt. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā numur 228 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē. Kolēģi, no manas puses būs priekšlikums, bet tas priekšlikums vairāk ir saistīts ar precizējumiem nosaukumos. Man to liet. Aicināšu nobalsot par šiem precizējumiem. Paldies, vienbalsīgi. Un tagad var jautājumi kopumā par lēmumu projektu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Arturas Modris Lazdekalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā numur 226 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes bērnu un jauniešu centram. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldē. Šajā sakarā ir priekšlikums no Modra Lazdekalna.
Man jautājums ir.
Vēl, lūdzu, par priekšlikumu?
Ne, par vispār par lēmumu projektu.
Sāksim ar priekšlikumu. Jā, lūdzu, Modri.
Jā, paldies. Es kolēģi jau finanšu komitēja minēju, ka manuprāt piedāvātais nolikums, es atvainoju šis te algu saraksts vai darba, amata vietas un atlīdzība, daļā par atlīdzību ir, manuprāt, ir drusciņi nekorekti cipari, vismaz pirmajām divām personām. Finanšu komitēja, es izteicu to salīdzinājumu, ir ar sporta skolas direktora vietnieku, ir kuram ir šāds 1000, ja nemaldos, ap 1800 ir tā darba samaksa ir. Un šinī gadījumā vadītājam ir, kam jāpārvalda, ir viss novads. Nu, vietniekam varbūt drusciņi mazāk vai arī aizvietojot, līdz ar to, manuprāt, darba samaksa līmenis ir par mazu. Un tāpēc ierosinu viņu noteikti kā koeficientu no izpilddirektora, nu, kā variants ir minēti šie te 0,9 ir vadītājam no izpilddirektora algas, un attiecīgi 0,95 ir vietniekam no pārvalžu apvienības vadītāja mēneša algas. Nu, kaut kā tādā veidā, varbūt teikuma konstrukcija nav veiksmīgākā, bet nu, ideja es ceru saprotat. Paldies.
Jā, paldies, Modri. Mēs noteikti varētu salīdzināt ļoti daudz dažādu amatu vienu ar otru, un mēs saprastu, kad ir nu, vairākās vietās virkne nepilnība, bet kas attiecas uz šo salīdzinājumu, es gribētu teikt tomēr, ka tas nav, tas neiztur kritiku, jo mums ir viens sporta darba organizators vēl ar virkni papildus pienākumu uz visu novadu, tā kā, nu, diemžēl tā ir. Kas attiecas uz to, vai vadītājam ir liela vai netik liela alga, tad noteikti, kad mēs varēsim skatīt, ka būs kaut kāds nu, laiks pagājis, kāds periods vai ne, un tad mēs izvērtēsim darba apjomu, kvalitāti un visu pārējo un pārskatīsim. Tā kā kopumā es gribētu teikt paldies par šo priekšlikumu, bet nu, pagaidām varbūt labāk izpaudēm.
Tad ir jautājums par darbu organizāciju, dos norādījumus pārvaužu, apvienoto pārvaužu vadītājiem, vai kā tad tur iznāks? Ja pārvaužas vadītājs no iedzīvot iniciatīvas grupas saņemot kaut kā, teiksim, labu lietu, lūks sporta organizatoru vai liks sporta organizatoru uzdevumu organizēt kādu pasākumu sportā. Un tagad tas vienam ir ļoti maza alga, tam, kas apakšā un vienam tam ir liela. Tas būtu tas jautājums. Bet vispārībā par to jautājumu, pēc mūsu likumdošanas un nolikumiem, vai mēs vispār šo jautājumu šobrīd mēs varam skatīt, ja mums nav uzrakstīt darba apraksti, pa ko mēs skatām un pa ko mēs maksājam. Man jautājums juristam.
Labi, lai man mēs atgriezīsim.
Bet jautājums, zin, tad
nē, jautājums par šo. Es atvainojos, kolēģi Ilze, mazliet pagaidi, mums ir jānobalso par priekšlikumu. Par priekšlikumu, lūdzu, ir kāds jautājums?
Ja es pareizi sapratu, tad rekords teica, es aizmirsu paprasīt Ingus. Šiem te ievēlētajiem jaunajiem priekšniekam, vietniekiem, tiem būs arī pārbaudes laiks?
Nē, jo līgums arī iepriekš bija ar Alūksnes novada pašvaldību un pašvaldībā strādājušiem darbiniekiem, cik es saprotu.
Skaidrs, ja nav tā, tad tu pats interminēji, ka var jau pārskatīt un viņiem arī lielākas algas, tad jau tas skars kopējo reformu, ja?
Nu, protams, ka var pārskatīt, bet kolēģi varbūt, lai paiet kāds brīdis, ka mēs sapratīsim detaļās jau, cik liels darba apjoms ir jaunajam iestādes vadītājam.
Nu, un otra lieta, es kolēģiem ieteiktu padomāt, ja mēs par šo priekšlikumu, kad tomēr šie divi cilvēki pārvaldīs pus novadu, ja? Un te ir jautājums, vai tiešām tā alga ir adekvāta, es uzskatu, ka ja mēs iedodam to algu 0,9 no izpilddirektora, tad vismaz viņam ir kaut kur ap 2000, ja? Un tad tā būtu adekvāta alga, un arī pēc hierarhijas būtu adekvāta alga. Nu, tas ir mans priekšlikums. Es aicinu balsot par priekšlikumu.
Kolēģi, kā jau minēju, tad es ir ļoti varbūt labs priekšlikums, bet pagaidām es aicināšu tomēr izpauzēt un neatbalstīt šo priekšlikumu. Nu, saki uzreiz, jā. Vai mēs varam ierīgi? Jā. Kolēģi, sakarā to, ka viens deputāts kļūdījās, aicinu vēlreiz nobalsot. Pret priekšlikumu. Atturas Werners Kalējs par Aivars Fomins, Arturas Dukulis, Arturas Grīnbergs, Grūvis Mucinieks, Laimonis, Sīpols, Modis, Lazdikons pārējie pret, līdz ar to priekšlikums nav pieņems. Tagad atgriežamies pie lēmu projekta kopumā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu, Laimoni. Jā, tagad Ilze.
Labdien. Atbildi uz Laimoņa Sīpola jautājumu ir jā. 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 Jā.
Jā, paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, pret Arturs Dukulis, Arturs Aivars Fomins, Arturs Vienbergs, Grūvis Mucinieks, Laimonis, Sīpols, Mozis Lazdikauns, Vernurs Kalējs, pārēja par lēmu projektu pieņems. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē atlīdzības palielinājumam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
piekrasties. Paldies vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm vidējās izpeļņas kompensēšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu pedagoģijas pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu piešķiršanu kurināmā iegādē ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Šeit pamatā tas jautājums jau skar skolas un pagastus. Pilsētas pie jaunā tarifa palielinājuma visiem pietiks naudas? Vai to skatīsimies atkal tad, kad būs kā šajā gadījumā?
Vēl jau rēķini visi nav saņemti. Beigās nepietiks, tad noteikti ar tur skatīs. Šobrīd izskatās, ka varētu pietikt.
Ļoti labi plānots. Paldies.
Es domāju, ka labi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 22. Gada noteikumos par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 22. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, atturas. Arturs Dukulis, Modris Lazdikalns pārēja par. 35. Jautājums. Pralūks noda pašvaldības apbalvojumas sūdraba zīle piešķiršanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Pēdējais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas klases uzturēšanas klasēm 2023. Gadam ziemas sezonā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums tāds, ja es pareizi tur izskatīju cauri, kādas tās klases ir, tad šeit nav iekšā tos ceļus, kuros mēs var gadīties vai nu šogad vai nākošu gadu pārņemsim no Latvijas valsts ceļiem. Un te ir jautājums. Tad, kad mēs pārņemsim, tad pagasti būs izstrādājuši savu schēmu, kā tīrīt ceļus, vai šos jau nevajadzēja iekļaut iekšā, jo pretējā gadījumā vidu ziemā mainīt klases, vai tas ir pareizi?
Ministru kabinetu nav virzīti, vēl tiek visādās precizitātes plāni, domāju, kātra pa nākošā gada vidu tas nenotiks. Tā kā šī ziema varam būt mierīgi, šiet ceļus turpinās tīrīt Latvijas valsts ceļu.
Skaidrs, un tam vēl viens jautājums, ja pa ceļiem, kas attiecās, tā ziemas periodam, iepirkumus katrs pagasts taisīs atsevišķi.
Jā, uzmanīgi klausījāties manu šīs dienas sākuma ziņojumu, tad es informēju, ka šobrīd tad pagastu pārvaldes un pilsētā aģentūras podra veic iepirkumus vai cenu salīdzināšanas.
Un nākošu gadu būs centralizēti iepirkumi.
Jā, nākošu gadu tad plānojam, ka jaunā iestādē taisīs vienotu iepirkumu, ko dalīs pa lotēm.
Un tagad nevarēja, bet tā varēs. Skaidrīt.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Modi.
Kas ir pamats noteikt, nosakot, kāpēc ir A grupa un kāpēc ir B grupa un attiecīgi C grupa?
Tātad pašvaldībās autoceļiem, lai noteiktu uzturēšanas klasi, ir jāņem vērā tas, kad vidējā satiksmes intensitāte, kas mums jāskaita ik pēc noteikumiem, ik pēc 5 gadiem, pēdējā ir veikta 2021. Gadā, respektīvi katram ceļam vizuālā satiksmes skaitīšana, un pēc šīs skaitīšanas Latvijas valsts ceļi ir aprēķinājuši katram ceļam šo intensitāti, kas arī ir par pamatu atbilstoši noteikumos noteiktajam uzturēšanos klases līmenim.
Tad nav nozīmes, kas ir galapunktā šim ceļam?
Nē. Nē, to nosaka ministru kabineta noteikumi, bet satiksmes intensitātes.
Jo vienkārši, ko es gribu teikt, ir, ja, novads it kā definē sevi, kad stingri atbalstam uzņēmējdarbību, atklājam arī ceļus ir ar lentīšu griešanām, ja. Līdz ar to ir jautājums no uzņēmējdarbības viedokļa. Man grūti komentēt pa visu novadu, es nepārzinu visus ceļus. Bet attiecībā tur, kur man atrodas uzņēmums, es gribu teikt tā, pagājušā ziem bija viena no sliktākajām beidzamo gadu, nezinu, 10-15 ir ar uzkopšu. Gan no valsts, gan arī pašvaldības iespējā. Valsts man tīrīja kaut kādu 2., 3. Dienu tikai tad, kad nācā pagastam, izrādās ir iepirkumu vienu. Nu, principā tas pats vienīgais autoceļu uzturēties, kuram ir prioritāte valsts ceļi, un tad ir 3. vai 4. Diena, kad tiek pie 1. pagasta ceļa, kur izmanto uzņēmums.
Jā, ļoti mums modri tev pilnīgi piekrīt, un arī pagasti pagājušā ziemas sezonā, kad zinām, kad bija ļoti intensīva snikšana, ir problēma tur, kur ir Latvijas autoceļu uzturētājs, diemžēl šāda situācija ir, kad viņi nespēja nodrošināt pakalpojumus, ko viņi ir pieteikušies. Un otrs ir tas, kad lai arī ir šīs uzturēšanas klases noteiktas, pēc kurām ir jāskatās, kad jāsāk tīrīt viens vai otrs ceļš, tad mūsu pieeja pašvaldības autoceļiem ir tāda, kad tie ir pirmkārt skolēnu pārvadājumi vispirms, tie ir zemniekiem ceļi, kur ir piens tiek vests, un tie ir uzņēmēji. Mēs šāda rakursa esam strādājuši un arī turpināsim strādāt, neskatoties uz to, varbūt kādam ceļam ir zemākā klase un jātīra vēlāk. Bet ar valsts ceļiem ir problēma, ar autoceļu uzturētā ir problēmas, jā.
Jā, nē, nu domu gājiens ir labs, paldies ir, jā, bet es saprotu tās tehnikas vienības, kuras var piesaistīt, šeit ir, nu, principā uz pirkstiem saskaitāmas. Tā kā
būtība, katrā pagastā, pagasta tiek runāts ar vietējiem zemniekiem, tur, kur pagasto zemnieki ir nopirkuši vietēju lāpstu, un viņi piesakās iepirkumā, tur problēmu nav. Bet konkrēti lielajā Alsviķu pagastā, jo kur iekšēji tiek dalīts lote, jo Alsviķu pagastā ir nepilni 100 km pašvaldības autoceļu, jo šobrīd ir tā, ka nevar pārklāt visi vietējie zemnieki un ir piesakas uz to Latvijas autoceļu uzturētājs, ar kuru ir problēmas, kurš nevar nodrošināt pakalpojumu, kā to nosaka tehniskā specifikācija, diemžēl. Ir tāda problēma ne tikai mums, bet runājot ar kolēģiem, citviet Latvijā ir tieši tas pats.
Jā, paldies, vēl viena piezīme ir, vai jautājums ir. Piemēram, šajās dienās tika atklāts ceļš Strautiņi, Rebene, Luki. Ja? Es saprotu, tur Segumam ir arī asfalts kaut kādā daļā, bet šeit ir grants un saistīts tabulā. Vienkārši tie jaunie ceļi, kas ir atklāti, vai tur nevajadzētu precizējumus pēc tā fakta?
Jā, tad pēc ministru kabineta noteikumiem, ja ceļš tiek pārbūvēts un mainās segums, tad pašvaldībai pēc nodošanas eksploatācijā reģistrā jāveic izmaiņas 1 mēneša laikā, tad, kas arī šobrīd tiek darīts.
Lūdzu, lai man.
Vēl par ceļu tīrīšanu. Man šķiet, ka šobrīd jau bija tāpēc pārvaldes vadītāja norādījuma ceļus sāka tikai tīrīt. Jā, jo, ja naudas ir cik ir, jā, jo tādā veidā, tādēļ, jā.
Tagad jau līdzīgi. Līdzīgi, jā. Tāpat būs cilvēks, kas sekos līdz un, jā, jā. Tieši tā.
Bet šeit jau ir viena problēma arī no tiem tīrītājiem, ja, kas saskārušies ir, ka to ceļu pārvalde gaida, nerunāja pa visām, bet gaida vai bacevišķiem ceļiem, ka tur vispār mašīnas nevar izbraukt. Un ka ir uznācis atkustis un tas ir piesalis, tam tīrītājiem arī grūti tīrīt. Viņš saka, es tādu ceļu negribu uzturēt un negribu vairāk braukt pa to. Ja.
jo viņam citas izmaksas rodas. Tur noteikts ir nolikumā, piemēram, 15 centimetros tīrīt. Tad iznāk...
Laimon, es ļoti labi saprotu, bet nav tādas viennozīmīgas atbildes, iespējams, nekad. Jo bieži vien, protams, mēs kā iedzīvotāji gribam, lai mums iztīra ātrāk, savukārt iestāžu vadītāji tāpat domā par ziemas budžetu vai neseko līdz. Tas nav vienkārši, tas tāpat kā nosiltināt daudzdzīvokļu māju. Viens ir par, otrs pret, un kopumā mēs pašvaldībā atrodam kompromisu. Labi, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un paldies, ka atnācāt.